What's up? Welcome sa Kwentuhang Kalye, ang dadaan ng mga walang magawa sa tabi-tabi. This is episode 5 na nagpapaalala na pakinggan ang aming podcast sa Spotify, Google Podcasts, Anchor at kung saan-saan pang audiocast apps na gamit mo. Pwede mong i-play sa kahit saan, sa kanto, sa tindahan, sa traffic, o kahit sa commute pa. Sasamahan ka namin makipagkwentuhan sa mga minsan may kabuluhan at madalas wala. So please don't forget to follow us on the Spotify and all the media platforms that you're using. Welcome to Kwentuhang Kalye. Tanman, ano bang pag-uusapan natin today?
Since ano last week ay Labor Day, pag-uusapan natin ay about sa Christmas. Eh, joke lang, Labor Day. Sa mga trabaho na pinangarap natin na makuha dati. Tsaka yung mga trabaho natin ngayon, sa lahat ng about sa mga trabaho na mga pinakamahirap sa trabaho.
Yes. Anything about labor. Let's go muna sa mga pinangarap nating trabaho. Ano yung mga pangarap mong trabaho nung bata ka? Yung pag tinanong ka dati nung grade school ka, what is your dream job? Ano yung mga sagot mo nun sa teacher mo?
Ang pangarap ko dati is mag-cashier sa Jollibee.
Cashier sa Jollibee.
Kasi every Saturday, Sunday, pumupunta kami sa Jollibee. Makain kami doon.
Yes!
Natutuwa ako kapag, alam mo yun, kapag ikaw yung cashier, marami kang hawak na pera. Siyempre, bilang bata, ibig sabihin, parang kakaiba yung feeling na ikaw yung binibili ng pera, then ikaw yung kumukuha ng order. Kasi palaging nakangiti. So palaging parang, palaging happy yung mga tao doon. Yung mga cashier natin diyan sa
totoo.
Yung mga cashier din sa ano sa mga fast food chain.
Fast food, kahit hirap na lumabas sila.
Oo, hirap din sa tono, ang ngiti pa rin sila.
Mm-hmm.
Yun yung ano, ayun yung isa sa mga dream job ko, yung una sa mga sinasagot ko. Actually, ano pa nga eh, naglalaro kami nung tita ko dati. Bali dumadayo pa ako sa kanila. Oh, meron kasi yung na parang cashier. Parang
yeah, cashier. Yung cashier register. Yeah.
Meron siyang ganlaruan. So, kasi malayo yung bahay namin. Mga 30 minutes walk or mga ganung
Malayo-layo din.
Mm-hmm. Oh, so, ayun. So, every weekend, dumadayo pa ako sa kanila.
Dumadayo ka talaga, no?
Kasi, siguro, kasi ano lang, only child ako dati ng mga panahon na yun. So, kaya naghahanap pa ako ng mga kalaro sa labas. And yung tipong kalaro ko, meron siyang, gusto ko ako yung magkakashir-kashir doon. Pero syempre,
yes. Oh my God, yeah. Oo. Actually, same time pangarap. Ako parang hindi naman ako dati cashier. Hindi ito yung unang pumapasok sa isip ko. Pero, isa sa mga pangarap ko dati ay mag-cashier sa Pure Gold. Ako ko bakit sa Pure Gold. Pero kasi diba, parang ikaw din, yung kasi diba nung bata ka, lagi kayong nag-Jollibee, yun yung nakikita mo. Ako naman, lagi, may tindahan kasi si mama noon, or before, nagtitindahan sila mama. So, parang yun din, parang every weekend, we go to Pure Gold, tapos parang ayun, mamalengke para sa tindahan. So, syempre, medyo madami-dami. Tapos, yung mga cashier, laging ang bibilis nila. Yung parang, in general, hindi lang siya yung cashier ng Pure Gold, but in general, parang lahat ng cashier sa ano, lahat ng cashier sa kahit saan, sa fast food, sa mga convenience store, ang bilis nila lagi kumilos. Tapos, parang, yung tinatap-tap nila yung screen. Parang nakaabot pa ako dati. Oo, pag-void po. Yan yung mga pangarap ko dati sabihin dati na, ma'am, pag-void po. O di kaya, sir, pasign. Tapos, nakaabot pa ako dati. Hindi pa siya yung touchscreen. Ako, naabotan pa natin. Yung sa keyboard pa, so maingay pa siya. Yung tak. Tapos, alam mo yun. Yung keyboard sa Pure Gold kasi, di ba? Sa Pure Gold, hindi sila touchscreen eh. Oo, keyboard sila. Tapos, parang, pag hindi na scan yung item, titingnan nila yung barcode tapos itatap nila ng mabilis.
Ayaw, ang galing nila doon.
Amazing. As in, grabe yun. Tapos, ang bilis nila yung tak. bilang na-punch na, tapos next na ulit. Kasi parang, syempre, yung trabaho nila is to be efficient dun sa pagka-cashier. So parang ang bilis nila malabas lahat ng items kasi madami nakapila. So amazed na amazed ako nun sa kanila. As in, tapos wala amazing.
Pang, just, ano, wala pang bagger, no? Sila din magbabagger.
Oo, tapos sila din yung magbabag. Tapos nakatayo lang sila buong shift nila. Sabi ko talaga, grabe. So yung mga cashier po dyan sa ano, sa mga SM, Pure Gold, sa Landmark. Ay, hindi. Sa Landmark may upuan sila.
Mahirap din yung trabaho nila, no? Kasi kapag yung pera is peke, kakalap kinakaltas yun eh. Kinakaltas ba yun?
Totoo. Yeah. I think so too. Wala kong friend na cashier. Pero may narinig na ako mga kwento na yeah, kapag peke yung perang nakuha nila, kinakaltas sa kanila. Same din for ano, for Jollibee and other cashier na kapag may nakulangan ng pera doon sa pag hindi nagsakto yung inventory doon sa pera mo sa kaka. Sa iyo din ikaw din mag-aabono. So parang yeah. Actually yung mga nasa food yung mga nasa Jollibee, McDo, ayaw na ayaw daw nila nagka-cashier. Sabi ng friend ko
dahil doon.
Kasi nga daw, kapag nagkukulang yung pera, syempre it's very chaotic, lahat kayo gumagalaw, lahat involved. So parang, there are greater chances nga naman na magkulang yung nasa kaha no matter what. Kahit anong ingat mo. So, yung iba sa kanila, parang hindi talaga kadalasan nagkakaha. So yeah, kasi local pass din yun, no?
Kapag may sumobrang coke pala na binibigay, kasi nakaranas ako, hindi kinakatas pala yung coke na yun.
Yeah! Yung mga nailabas na coke, nailabas na french fries, ayan. Feeling, yeah, kinakalta sa kahera yun.
Ala.
Ayan.
Ang dami ko nang nakuhang ganun.
Wala pa naman ako may experience na gano'n. Alam ko, yeah, kinakalta sa kanila.
Ako, coke yung siguro mga twice coke. Kasi french fries isang beses. Pinapangarap ko pa naman makakuha ng gano'n.
Totoo ba? May gano'n? Wala pa ako na, bakit wala pa ako na experience na gano'n?
Ay, hindi ka paborito
yung cashier mo. Yeah. So yun. That's my cashier dream before. Kaya ako siya gusto kasi super amazed na amazed ako sa kanila, lalo na yung mga nasa kahera ng supermarket na ang bilis mag-type ng barcode na 15 letters and numbers.
So sobrang bilis eh. Iniwanan ka ng mga. Ikaw na yung net.
Oh. Oh my God. Mga tense moments yan. Tense moments sa cashier. Yeah. So ano pa? So cashier. Isa ko pangarap mo?
I've always wanted to become a writer nung bata ako.
Oh.
Gusto kong magsulat, pero kapag nagsulat na ako, kasi hindi pa naman kasi uso dati yung computer. Hindi pa naman ako, wala pa ang computer sa bahay.
Lumalabas si edad, Eman. Lumalabas si edad.
Ay, hindi. Grabe naman. Hindi pa uso.
Nagko-com shop pa tayo. Yeah, tayo yung batch na nagko-com shop pa. yung nagpapa-extend pa po.
Ang mahal-mahal, 15 ata isang oras sa amin.
Oo, yeah.
Ayun, hindi pa kasi uso yun. So, notebook yung ginagamit ko. Sumusulat ako ng mga kwento, mga tula ng bata ako. Kaso kapag, kapag sa kalagitnaan ako, natamad na ako. Gusto ko siyang gawin. Kasi, sumasakit kasi yung kamay ko kapag kalagitnaan ako. Pero ayun, nung nag-high school ako, sinusubukan ko siyang ituloy. Pero hindi ko na siya ilalabas kasi wala naman siyang kwenta.
Ay, grabe.
Pero yun, pangarap kong maging writer, novel, tsaka sa TV.
Bakit ayan. Bakit mo naisip yun? Bakit mo siya pinangarap? What made you think na gusto mo maging writer?
Mahilig ako manood ng TV, number one. As in, hindi pa kasi ganun kabumang internet dati, di ba? So, ang primary, yung pinaka
totoo.
Source ng information is TV lang. So,
totoo.
As in, umiiyak ako sa bahay kapag hindi ako nakapalood ng TV. Hindi ako nakapalood ng people sa TV. Pero, umabot pa nga. Actually, nung high school, umaano pa ako ng, uso pa na yung VCT, Video City.
Video City yung maaari kila ng CD.
Oo. umaarkin na pa ako ng bala noon every week.
Oh my God. Lumalabas talaga yung edad.
High school yun na. 2012?
2000s. Early 2000s. Ay grabe, wala na. 2011. Ay, yeah. Sige, yeah. Medyo pa.
Umihiram ako ng DVD doon sa VCT. Ano pa nga ako, pa yung takbaro ng palagi doon. Oo, lahat. Basta every weekend pupunta ako doon para manghiram. And parang ang sarap lang sa pakiramdam na makita yung kwento mo nandun sa pelikula.
True.
Mahilig din ako magbasa ng libro. Nagpabasa ako ng mga fiction books. Way back high school. So, lahat ng nangihiram ako ng mga... Inihiram ko lang sa kaklase ko yung Harry Potter, yung isang buong set. Yeah. Para lang mabasa ko yung kwento na yun. Do hindi ko siya natapos kasi graduation na.
Yeah.
Graduation na kasi. Tapos, isa pang factor, kaya gusto ko rin maging writer dati is yung mga subjects namin noong high school is more on pagbabasa ng mga libro. Naalala ko may binasa akong libro. Ang title niya, Smaller and Smaller Circles, familiar kayo. So, medyo mahilig ako magbasa. Kaya, ayun, medyo, gusto ko na sanang gumawa, pero, kapag pero wala lang kasi akong formal na training. And kapag gumagawa na ako, sa kalagitnaan, medyo, nawawala na ako ng oras. So, natambad na ako minsan. Pero ayun, yung gusto ko gawin dati.
Ako, ayan, kung creative, I'll save my generic answer for the last one. Pag tinatanong you for the last one. Nung mga panahon ng high school, elementary high school, yan ang nagsha-shape na yung iba kong mga pangarap. Ay creatively din. Isa to sa mga pangarap ko talaga ever since ay maging professional photographer or model. Ayan. Yan yung mga pangarap ko dati. Like, literal, akala ko dati parang, wow, shit. Ito yung song gawin.
Parang America's Next Top Model.
Yeah, actually. Kasi diba nung high school tayo, parang super sikat ng ETC na channel. Para po sa mga hindi nakakalam na ETC channel na nasa free TV. ETC, tapos parang kapag wala kang mapanood. Yeah, channel 9, let's go. Basta yung ETC channel. Tapos yun lang yung napapanood mong palabas din lagi. America's Next Top Model, Project Runway. Tapos, I'm really into...
Parang pa yung Glee.
Glee, nandun din siya lumalabas. So, yeah, yung mga... May onti-onti siyang mga discovery documentary doon. So, parang... I go to that channel minsan. And then, parang sabi ko, super amazed ako sa mga kumukuha ng picture. Gusto ko talaga in the first place maging photographer. Especially nung high school ako, nung nagka-camera na, yung nauso na yung camera ng phone. Kasi nung grade school tayo, di ba, parang 32-10, wala mo siyang camera nun. Parang hindi naman, hindi pa relevant yung camera sa phone nun. Oo. Tapos parang nag-high school na sa first year, second year. Parang kahit super luma pa yung phone ko nun, ay super downgraded pa ng phone ko nun, yung camera. Parang ang tagal-tagal bago mag-load ng image o di kaya ilang images lang yung makukuha mo for your phone tapos kailangan mo na mag-delete ulit. Alam mo yun, parang ever since, yeah, I'm really into taking pictures of my friends, landscape, ganyan-ganyan. So, yeah, isa yung mga pangarap ko nung bata up until now. Yan pa rin yung pangarap kong gawin.
Maging meron ka video cam dati.
Yeah, actually, super funny. Yeah, super funny kasi nung first year college ako, ayun nga, nung first year college ako, since I had scholarship, parang, and nung college, parang necessity yung laptop. Kasi parang, ayun nga, lagi kami reporting. So parang sabi ko sa nanay ko, mag-iipon ako for laptop. So nag-ipon ako noon, parang naalala ko, 3 months na stipend ko ata noon, inipon ko. So 3 months ako nagpabuhat sa nanay ko, sa nanay at tatay ko nung nag-aaral ako. Tapos parang bumila ako ng laptop. Tapos actually, hindi pa laptop yun. Netbook siya. Alam mo kung bakit ko siya binili. Hindi maganda yung specs niya. Ay, sorry po. Hindi ganun ka at par yung specs niya compared to other netbook. Like Dell and all of that. Pero yung Neo na yun kasi, may kasama siyang DigiCam. may freebie siyang DigiCam kapag bumili ka ng netbook na yun. Oo, kahit hindi siya ganun ka at par with other netbooks. Binili ko siya kasi may kasama siyang DigiCam. And nag-enjoy ka naman yung digi camera. It lasted for like 2 years ata before nasira yung screen at hindi ko na siya nagamit. Continue ko na rin. Na parang, kaya nung sabi ko nga na pangarap ko siya hanggang ngayon, that's why nung first year ko sa work, bumili talaga ako ng camera. That's one of my top priorities. Sabi ko, before matapos yung first year of working ko, dapat may camera ako. Natupad ko naman
siya. DSLR na
yan. Yeah, ito, may DSLR ako. Nikon. Okay, last na. May isa ka pa bang pangarap?
Oo. Ang pangarap ko dati is maging isang radio DJ.
Oh my God. Oo. Papa Jack?
Hindi naman. Kasi naalala ko nung bata ko. Kasi panahon pa yun ng mga VCD, DVD. Tapos yung VCD.
Yeah.
So meron kaming CD. Tsaka meron kaming mic.
So, oh.
Mga bandang alas 3 ng hapon, pupesto ako. And then, mag-DJ-DJ ako dun. And then, talagang, and then, I'll play songs after ko mag-spill.
Ang saya!
Yun yung ginagawa ko dati ng bata ko. Tuwing Sunday
na hapon. That's so cute.
Tapos, meron pa atang time kasi bata pa kapatid ko nun. Parang siya yung ini-interview ko dun sa... Kasi nag-iingi ako sa buong narinig ng kapit-bahay namin na ganun yung ginagawa ko.
So, cute!
Parang naglalaro lang. Sa tingin ko, parang gusto ko siyang i-pursue kasi marami naman ng platform ngayon. Diba?
Yeah! Hello, diba, podcast.
Podcast na. May parang ano din naman tong radio, di ba? Kaso nga lang. Yung pangarap ko dati maging isang radio DJ.
Sino mga idol mo dati? Or may napapakinig ka ba dati na radio DJ na? Amazed na. Kasi dati kasi hindi uso ang Spotify. Wala pa kasi Spotify dati. Wala pang streaming platforms. So mga Gen Z dyan. Ang pinapakinggan dati ay radyo, TV. So, ayaw mong makakita ng mga tao, makikinig ka ng radyo. Tapos, may mga DJ, magsispill sila, they will talk, and then they will play a music with it. Yun yung uso sa atin noon. Ikaw, may inabangan ako ng dati.
Oh, ako meron, marami. Kasi nung high school ako, sobrang fan ako ng radyo.
Totoo, high school.
Pag-uwi ko ng alauna, kasi alauna yung uwi ko eh. So, pinapakinggan ako sa radyo eh. Yung, kung pamilya kayo sa Talk to Papa ni Papa Bear tsaka ni, kumalali pa nga lang sa DJ. Ano yung pinag-usapan nila? Yung mga problema nung, mga problema ng mga tao. Parang tumatabag dun up and then magkasabi ng mga problema. Mga, nangyari, about sa sex life, about sa joke, kabit. And then, sobrang nakakatawa lang ng mga take nila about dun sa problema. Actually, hanggang ngayon, kabisado ko pa yung theme song nung kanta, nung gumawa pa ako ng dance step nun. Diba?
Oh. Super direct podcast, yan, I love.
Ito, nalala ko yun, ang theme song niya, no? Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Don't be afraid. Something like that, eh. Nalala ko siya. Talk to Papa. Text.
Yes.
Nagka-text kaya ako nun dati.
Totoo ba? Oh my God. I love it. Super fun.
Ang paborito kong segment is ano, yung pultang karambo ka. And then, parang you'll say a certain thing yari sa mga tao dyan sa paligid na walang pakiramdam, pultang karambo ka. And then, magpapatutok sila ng ano, ng mga baril. Bing, magagawin sila doon. Kasi ano siya eh, wordplay siya eh. Yung full tank, di ba? Parang mura siya eh. Parang curse siya eh. And then, naipapasok nila sa ano, sa radyo, kahit na... May isa pa ako. Favorito ko rin siya, ano. Panggabi naman to, alas 9. Alam mo yung tumatawa ka mag-isa ng alas 9 ng gabi, hanggang alas 12 ng madaling araw. Si Papa Dan.
Si Papa Dan sa'yo. Taong barangay LS ka, no?
Oo, napinapangin ko dati eh. Si Wanted Sweetheart. Oh. Wanted Sweetheart.
Oo. Oh.
Wanted Sweetheart mo naman ako.
Yan, no?
Tawang-tawa ako. Oh my God. Kapag din-describe na yung sarili nila, nangyari, ano, o sino kamukha mo? Si Marian Rivera, ikaw. sobrang love trip yung ano, alam mo yung alas 10 ng gabi, tumatawa ka mag-isa. And then, magigising yung nanay mo. Gising ka pa. Anong pinagkatawa mo yan?
Totoo.
So, yun, dati before TikTok, yun ang pinagkakaabalahan ng pakinggan.
Totoo.
Ikaw.
Ako nun ay Love Radio ko. Love Radio. Kid kasi kami, I Love Radio kasi kami sa bahay. So, tambalang Chris Super at Nicole Iyala talaga ako. Tambalang fan na talaga ako. Tambala na! So, literal, yun, kaya alam mo na kung saan ko na ko yung inspiration ng ganito yung demeanor ko sa podcast. Kay Nicole Iyala at Chris Super. So yeah, sila yung lagi kong pinapangin. Pero nung anong high school, kasi pang full day kami nung high school eh. So, hindi ko sila masyado napapakinggan. Pero kapag gabi, ayan, meron din ako sa gabi, 9 to 12. Pero Love Radio naman ako. Kay Papa Jack ako. Pinduhan kay Papa Jack. Yeah, nakamiss makinig ng radyo. Walang ang radyo yung phone ko eh.
Tsaka yung ano, yung energy!
Energy! dati hindi camera ang necessity ng phone. Ang dating hinahanap sa phone ay kung may TV siya at may radyo. Pag may TV at radyo yung phone mo nun, parang wow. Amazing.
Meron pang isang radio station. I mean, radio program yung umaga. Actually, ngayon ko lang siya pinakinggan. Maganda pala.
Ano yun?
Yung kila si Chico tsaka si Delamar. The Morning Rush. Familiar ka?
The Morning Rush. Yeah.
Nasa ano siya ngayon? Nasa Spotify naman siya. Yung 2006 episodes hanggang sa present. So, ang dami nun, di ba?
Oo. Ang dami.
Ano
naman? My last dream ay... yeah, and this is the generic. This is the most generic thing I always say. Kapag tinatanong ko dati, either my teacher, my mom, kahit sino yung mga kumari ni mama, yung dating, anong gusto mo paglaki? Ang lagi kong sagot ay, maging teacher. Ever since bata, pangarap kong maging teacher.
Bakit ganyan yung mga sagot ng mga bata nung araw?
Ewan ko, kasi ako noon, pangarap kong maging teacher. Kasi nung bata ako, hindi naman bata, parang super, kasi literal super bata ko pa, kasi 5 years old, lumipat kami ng Manila. Pero parang from 1 to 5, nasa probinsya lang ako. Tapos, yung tita ko, teacher siya. Tapos nakita ko nung dati sa probinsya na parang pag teacher ka, ang taas ng respeto sa kanya ng mga kapitbahay namin, na parang lagi siyang binabati ng lahat, super smile siya lagi sa everyone. Tapos parang pag may kailangan sa kanya pupunta, as in super, yung guidance niya, as in bongga. Tapos parang sabi ko, ay shit, gusto ko maging ganito paglaki ko. So yun, ever since noon, kahit nung lumipat namin ng Manila, ayun, teacher talaga. Ever since bata ako, parang gusto ko lagi nasa harap ako, nagsasalita, nag-explain ng something to my friends. Or yung iba nagbabahay-bahayan, ako nagtuturo-turuan, tapos ako yung teacher.
Ginawa ko rin yan dati.
Oo, tapos parang yun na rin yung isa sa mga pangarap ko ever since. Tapos, ayun, nung nag-aral ako, grade school, grade 5, lalo na grade 5, grade 6, ang dami ko naka-close ng teacher na parang, ay grabe, ganito pala talaga sila mag-work. So parang, okay, sige. Ayun, hanggang college, hanggang high school actually. Kaya, ayun, parang nung pag-aaral ko ng high school, alam ko na mag-teacher ako. Kasi ever since bata, pangarap ko na siya.
Sobrang hirap maging teacher niyo. Lalo pag ang sudyante mo is mga bata. Ako, yung resistance ako sa ano, sa asar is sobrang maiksi lang yung pasensya ko. Sobrang maiksi na pasensya ko. So, siguro kung naging teacher ako.
Actually, ako rin, personally, mabilis ako ma-rattle. Mabilis ako maasal, mabilis ako ma-inus. Mabilis ako umiyak. Ayan, yun yung mga emotions ko lagi. Pero, apparently, pag nandun ka na sa situation na ikaw yung tinitingnan ng mga bata or ikaw yung tinitingnan ng mga sasati mo of what you're going to do, apparently, you can actually stretch yourself. Doon ako isa yun sa mga learnings ko nung first year kong nagturo. Kasi may training, ay high school kasi talaga ako, high school teacher. Tapos bigla nung pagpasok ko ng work ko, dinala ako sa grade school. Pero sinabi naman nila sa akin yun na parang, oh, ang vacancy namin na grade school, are you willing to teach grade school? Ganun. Eh sabi ko nun parang, teaching is teaching. So kahit grade school man yan or high school, I have students, I'm their teacher. It's still the same job, potato, potato. So I grabbed the opportunity kasi nandun na rin naman siya. So ayun. Nandito pa rin naman ako. Buhay pa rin naman ako. Hindi pa naman ako natatanggal ng lisensya and all.
Pero ano, kakaiba na yung way of teaching ngayon tsaka dati. I mean, in terms sa sa pagdidisiplina. I mean, kasi minakita ko minsan.
Very true yan.
Kahit nung kailan lang. Dati, ang pagdidisiplina is talagang papalabasin ka talaga yung naka-squad.
Oh my God, yeah. Naalala mo ba, napalabas ka ba ng grade school ka?
Ay, hindi naman. Pabait ako nung bata ako.
Oh my God, ako napalabas ako ng grade school.
And then, yung pag nag-recess ka lang, tapos pagbalik mo yung teacher nandun na, hindi ka na makapasok sa loob ng classroom.
Oh my God, yeah. Tapos may masyadong mahaba yung buhok ko ata noon for haircut inspection. As in literal na, oh my God, naalala ko, ito yung isa sa mga fondest memories ko sa advisor ko nung grade school. Mahal na mahal ko to si ma'am, pero alam ko ngayon na medyo mali yung ginawa niya ba. Alam mo yung mahaba yung buhok mo, tapos yung patilya.
Oo, yun
yung, na. Yung sideburns. Tapos, yung hihilahin ka patayo.
Ay, putang ina.
Oh my God. Ay, language. As in, hihilahin ka patayo, tapos biglang pagtayo mo, uukaan ka. Oh my God, grabe talaga yun. Oh my God. Pero yan. Ang sakit yun talaga kasi mararamdaman mo yung hapde. Kasi di ba manipis yung balat, manipis siya dito kasi technically it's your face already. Yun siya part ng scalp mo. So parang, ramdam mo talaga siya. So parang, sige na nga, magpapagupit na. Once lang naman siya nangyari sa akin. Meron hindi ko na siya inulit kasi sakit talaga.
Meron isa akong, hindi sa akin experience, pero parang nakita ko siya. Kasi during that time, grade 3 ako. And then grade 4 naman yung teacher na yon. Ang ginawa niya sa estudyante niya, kinaladkad niya, estudyante niya papunta sa grade 3. Tapos sasabi niya sa estudyante niya, dyan ka. Huwag ka muna babay sa grade 4, mag-grade 3 ka muna ulit. Sinabi niya.
Oh my God!
Ganun katindi
niya. Yeah!
Sa sobrang intense nung pangyayari na yon, naging sobrang memorable siya sa akin. Hanggang ngayon, naalala ko
yun. Diba? ang intense. Nung nag-aaral tayo, super intense ng mga teacher. Borderline child abuse talaga sila dati.
Sobrang kinabahan ako kasi grade 4 ako. Mag-grade 4 na ako nun. Baka siya.
Oh my God.
Pero nag-resign naman na siya after nun. I mean, nag-resign.
Nag-retire.
Oh, nag-retire na siya after nun.
Yeah. Yung old generation teachers. Yeah. Parang it's a generation gap also. Kasi parang yung old generation teachers, yung mga naging teacher natin. Ano parang yun yung that's how they are taught. So ganun din sila magturo. Tapos on our generation, yung generation na namin na teachers, na parang hindi na ang dami ng batas ngayon, literal bawal mo hawakan ng estudyante mo. So
tapos kung isipin mo ngayon, parang kapag ginawa mo ngayon yun, yung mga uri ng pagdisiplina dati.
Mawala ka ng lisensya, literal. Kahit yung pagpapatilya yung pagpapatilya or pag-uuka ng hair, actually bawal na siya ngayon. It's child abuse. Under child abuse na siya and they are protected under the law. So basically kapag nang-uka ka or nang patilya ng hair, pwede mong kasuhan si teacher, mawawalan siya ng lisensya.
So parang baliktad na pala ngayon, no? Kasi dati teacher, ang estudyante takot sa teacher. Ngayon, yung teacher na yung takot sa estudyante.
Yeah, yun so, din yung ano, isa sa mga challenges as a teacher of this generation. Na parang, actually, how will you gain the respect of your students without being imposing, kagaya nung ginawa sa atin? Kasi tayo dati, parang napilitan tayong respetuhin yung mga teachers kasi they are the rules. Parang they can do what they want. Pero ngayon, alam mo na may boundaries lang yung teachers mo and no matter what you do, hindi ka nila pwedeng galawin or hawakan. So parang, how will you gauge the respect of your students? So isa yun actually sa mga struggles ng mga teachers.
Hindi kaya maging soft na yung mga estudyante ngayon? Kasi sa change. Kasi tayo naman. I mean, kahit paano naman, kahit naiyakin tayo minsan, di ba? At least, yung pagharap natin sa mga gatong sitwasyon is buo pa rin naman tayo. Di ba? Alam mo yun? Yeah. Parang,
hindi. Feeling ko naman, kasi parang yung point naman kasi no, na parang, kasi kaya nga tayo nagde-develop, kaya tayo nag-evolve in the society is para hindi nila maranasan yung hirap na naranasan natin before. Parang that's the point of evolving and changing. Para hindi maranasan ng future generations yung naranasan mong hirap before. And naka-apekto sa character nila, sure, yes. It's a generation, of course, it will. Kasi generation characteristics din siya eh. Parang kagaya ngayon, parang yung mga Gen Z, goal-driven sila masyado and they know their worth so much na parang they come across demanding sometimes. Pero it's the character of their generation. So parang, there's ups and downs of it, of course, syempre. Pero, that's the point of evolving as a society to let, para yung younger generation, hindi nila maranasan yung hirap natin before. Pero, of course, hindi ko maitatanggi na character forming talaga yung naranasan natin before.
Talagang,
grabe. Character forming talaga siya.
Minumura nga tayo sa klase dati, di ba?
Oh my God.
Napahiya nga ako dati sa klase, di ba?
Oh my God. Grabe yun. Tapos parang...
Pag wala kang assignment, talagang kakabahan ka talaga.
Oo. Tapos nahampas ka na ba ng ruler? Or may nakakita ka na ba yung nahampas ka ng ruler tapos patayo? Hindi siya yung paklat. So, if you can imagine, patas ako yung ruler. Tapos parang nahampas ako kasi wala kang assignment.
Oh,
Diyos ko, talaga. Literal borderline child, literal child abuse. Kung in recent context, literal na child abuse yung naranasan natin ng bata. And yeah, that's the point of the society, of the laws that we have right now. Kasi parang, hindi naman talaga dapat siya maranasan ng kahit sino. And siguro yeah, may downfall and may upside din naman siguro. And of course, sino ba naman gusto mapalo ang anak nila?
Tama naman.
Pero it's really it's a holistic approach. So in December, hindi lang naman yung school yung nagda-develop sa bata, even though na most of the time sa school sila nagsuspend. Pero the character development really comes from the house first. So yun na parang magulang talaga. Yun yung mahirap. Actually yun yung challenge ngayon in this pandemic with the parents. Kasi ngayon, nakikita nila kung... Kasi, alam mo yun, there are some parents that are... Ano ba? Ang laki ng tiwala nila sa anak nila. Parang, kasi sa kwento ng anak nila, honor student siya anak, star student, mabait, ganyan, hindi napapagalitan. Alam mo yun, classic kwento ng Suzante na parang, outstanding ako sa klase kahit literal na pinalabas ka. And ngayon, nakikita nila kung... Ngayon, nakikita ng mga parents yung work ethics ng mga bata, ng mga anak nila. And some parents are still believing na parang, bakit nag-aaral naman yung anak ko and all of that. So parang, really, this pandemic showed the parents the side of the teachers, kung ano yung nakikita namin in our classrooms on a day-to-day basis. And actually, some parents messaged me personally last year, nung start ng pandemic, na parang, sir, grabe, sobrang hirap ng work niyo, hindi na kayo magre-reklamo, ganyan-ganyan. Sir, bakit ang baba ng sahod mo? Kasi, overwhelming support for the teachers kasi they understood where we're coming from. So, yun actually nangyari sa akin na parang, it's my dream before and I'm doing it now. Kaya every time na mahihirapan ako, every time that there is struggle in my work, lagi ko lang naiisip na pinangarap mo to dati. You're living your dream and you're there. So, why not give it your all? So, ikaw, Eman. So, ako kasi parang pinilit ko ito pa rin yung I am fortunate enough to pursue my dream or fulfill my childhood dream. So, dun sa tatlong binanggit mo kanina, may natupad na ba? What's your work now? Parang pag-isapan ka dito last time.
Fortunately naman, swerte-swerte ko, hindi ako naging cashier, hindi ako naging writer, hindi ako naging radio DJ. Wala sa lahat ng, sa sobrang swerte ko, wala sa mga pangarap kong natupad sa akin. Pero swerte naman ako na maging isang civil engineer.
Yun naman, diba? May bakit.
Diba?
Civil engineer.
Diba, ang layo.
Lapit ah. Lapit sa childhood dreams mo ah.
Alam mo kung bakit.
Pero yeah, let's enlighten the listeners. Ano bang ginagawa ng isang civil engineer? Kasi ang daming types ng engineer, di ba? You have electrical, you have mechanical engineer, you have electronics, and all of that. So, anong ginagawa ng civil engineer?
Ako po ay isang civil engineer. Ano ba ginagawa namin? Malawak yung field ng engineering, ng civil engineer.
Mm-hmm.
Pwede ka sa lupa, pwede ka sa tubig, pwede ka sa construction, pwede ka sa design, kahit basta malawak, marami yung field na pwede mong pasukin sa civil engineer. Kumbaga, sa akin, sa site ko, as a civil engineer, isa po akong site engineer, more on implementation ng plano. Kumbaga, kasi kapag sa construction ka, meron kang dalawang klase ng engineer. Meron to structural engineer, tsaka yung engineer dun sa site. Structural engineer, sila yung nagtidesign ng mga bahay. For example, gano'ng kalaking biga, ilang bakal, bilang may aso. Ayun, yeah. As structural engineer, ayun, sa site, may dalawang klase ng engineer. Structural engineer tsaka site engineer. Sa structural, doon pumapasok yung pagdi-design ng bahay. Doon design siya in the form na gaano kalaki yung mga biga, gaano kalaki yung poste. Ang galing ng aso. Okay, game.
Ayun,
gaano kalaki yung biga, gaano kalaki yung poste, ilang bakal ang kailangan sa mga poste na yon na and anong strength ng konkreto yung ibubuhos natin doon sa forma para ma-withstand yung different loads like ng dead loads, ng wind loads, lalo pag sa mataas na lugar, mataas sa building, yung wind loads, live loads. And then, tsaka yung earthquake na rin syempre. Yun ang pinaghahanda
talaga,
earthquake. Kailangan yung mga bahay natin is, bahay tsaka structure natin is, kaya niyang withstand yung earthquake, lalo na yung sinasabi nilang, yung
the big one. So, yeah.
So, pagkakalam ko naman is, parang, yung code naman natin is nakabase naman na doon. Pagkakalam ko, nakabase na doon.
Okay.
So, yung mga bahay na dinidesign based sa codes is, over-design. Yung design niya is parang kaya na i-withstand. Maayos yung pagkakadesign. And then, yung isa namang part is yung sa site naman, yung mga engineer sa site, sila naman yung nagpapatupad kung ano yung nasa plano. Sila yung operation side implementation.
Operation.
Implementation ng plano kung tama ba na yung bakal ba na ikakabit doon sa
ikakabit ay yun yung nasa plano.
Oo, yung na-install ba niya, itong bakal yung nandun sa plano, pito ba yung nailagay doon sa plano. Andun din yung yun, sila yung nagpapa-implement, sila yung nag-check ng quality na, for example, before magbuhos, malinis ba yung forma kasi kasi for example kasi 'di ba ang plywood na ginagamit natin. Actually ngayon hindi na plywood eh. Parang special plywood na siya ngayon. Ang tawag is phenolic boards. Phenolic boards ang tawag. Na kasi doon, bubutasan yun. So, magkakaroon tayo ng kusot or yung parang sawdust.
Yes.
So, kailangan, before magbuhos, aalisin mo yun. Kailangan mo siyang malinis. Kasi kapag hindi mo siya nalinis, hindi siya humahalo doon sa konkreto.
Sa cemento.
So, pagtanggal
mo ng forma,
makikita mo sa ilalim nung biga is parang maraming mga kusot, maraming mga sawdust.
So kapag nakita ka
ng ganun sa if ever pagpagawa ka ng bahay or madaan ka sa mga building na ginagawa, ibig sabihin hindi nagbanta yung engineer noon, hindi niya pinalinis.
Sabihin mo very wrong po.
Siyempre yung paano ba? Siyempre during sa buhos din sila din yung nagbabantay para ma-ensure yung quality ng buhos. Kasi may mga times na sobrang masikip yung forma. Kasi sobrang daming bakal.
Oh.
And then pag binuhos mo yung halo, most ng mga bato is masisiksik lang sa isang parte ng poste. So yung ibang parte, hindi siya malalagyan ng halo. Mm-hmm. So pag tinanggal mo 'yun, magkakaroon siya ngayon ng parang malaking kumbaga sa pimple, acne scars, parang malaking ang tawag naman namin doon is honeycombs, yun ang tawag namin.
Honeycombs. Ah, yun, okay.
Tawag namin doon. Kapag nakita ka ng ganun, medyo mahal kasi siya i-repair. Medyo mahal siyang gamitin, lalo na pag talagang pag-repair yung gagawin mo doon. Siyempre, kasama din sa trabaho ng mga site engineer yung ma-deliver on time yung schedule ng trabaho. For example, within 7 days, if kailangan ng
tapos na dapat to.
Dapat tapos na yun. Isa yun sa mga obligations and responsibilities ng isang site engineer. And then under din, ang dami kong kwento. Under din sa
amin. Sige ko!
Under din yung site engineer ako, estimate ng kung gano'ng karaming bakal, gano'ng karaming konkreto, gano'ng karaming hollow blocks, gano'ng karaming tile socks. Sa amin din ang galing yun. Kami yung nagpapa-budget para magkaroon ng JO, magkaroon ng material sa site. So kami yung nagre-request nun under din sa mga site engineer yun. And then syempre, kung gusto niyo mag-engineer na kayo. Kasi malaki hindi ang sweldo, pero malaki malaki yung experience na makukuha mo. Di ang sweldo naman kasi andyan lang yan, nalaki yan. Basta maganda yung yung performance mo. Siyempre, passion muna yung pag mo nang isipin yung sweldo, di ba? O ikaw.
Hindi civil engineering. Ako naman yun nga. Parang I fulfilled my dream na teacher. I'm actually a grade school teacher. Yun nga, sabi ko kanina parang from my first year, I've been teaching grade school. I just finished. Kakatapos na ng fourth year ko. And all throughout that fourth year, I'm still a grade school teacher. Pero nag-cross level ako. Sometimes I cross level. Like last year, I taught grade 11 and grade school. And then this year naman, this school year started, I'm teaching 2 levels again. I'm teaching grade 9 and grade school again, grade 5. So ayun, parang mas challenging siya this year. For me, kasi for other teachers or for other professions, parang mas convenient sa kanila yung yung work from home setup, or kasi I'm lucky enough to be in a work from home setup kasi our students are also sa school lang, sa bahay lang din nila, kasi of course no one is reporting to school. And parang ayun nga, parang it's such a luck na nakakapagtrabaho ko even nasa bahay lang. And for me, as a malikot person, I'm more productive when I'm at school or yung wala ka sa kwarto ko. Kasi parang in my, dito kasi sa kwarto, parang there's no boundary of your house and your office space. So parang pwede kong humiga any moment or whatever, kung kailan ko kailangan. Eh, unlike in our faculty room na parang I really need to work kasi wala akong higaan doon in the first place. And then, and it's a working environment. So parang up until now, kahit naka 1 year na yung nakalipas, I'm still finding the right placement or right foot on creating a workspace in my room. So parang, yeah, I'm fortunate enough. Pero yun, if given a choice, I still prefer face-to-face classes. And it's challenging. It's much more challenging now. Pero we're getting by. Nakatapos kami na. I can't believe actually na parang nung first naming magbukas, kasi we started the school year August. Yeah, well, no, we started the school year, parang we had a dry run for like 2 weeks, and then we officially started the school year for like August. And then, nakita ko yung loading ko na, nakita ko yung schedule ko, parang sabi ko, grabe, parang hindi ata ako aabot ng April, because of it, kasi parang super demanding yung schedule and all of that. Pero, an actual work naman, when we, all of us adjusted, parang, kaya naman, nakatapos, that's why I'm very proud of my institution, na parang, we made it naman, all of us made it at the end, parang parents are happy, students are happy based on the survey form, and we hope that we get students next year. Kasi kung wala, baka yun lang. So yun lang yung struggle. Siyempre yun yung struggle namin as a small private school. Siyempre yun yung struggle namin, na kapag kasi hindi kami kagaya ng Ateneo Lasal, na parang no matter what happens, this big institutions, hindi nila magsasara. So kami bilang maliit na private school in the South, napaka sulok ng South. We are hoping and praying that we did enough this school year that we can attract more students by next school year by performing great things this 2020-2021 na school year. So yeah, fingers crossed, malalaman natin sa July. Balita ako kayo sa July kung may trabaho pa ako.
Di pwede mawala yan.
So yun, balitaan ko yung sa July kapag may trabaho pa ako. yun, parang yun yung struggles ng teaching or ng academe, buong academe yun actually, to recruit more students and hopefully to convince them na ayun, may natututunan, hopefully may natutunan sila this school year with our different setup. So yun, we hope and pray. We hope and pray. Hopefully, we all survive. Kasi apparently, ganun pa rin ng setup next school year. So, ayun. Hopefully, we survive.
Online pa rin, no?
Marami, at least for us.
Napapanood. Parang may mga estudyante na gusto na mag-stop muna for a while.
It's very, hindi ko sila masisisi, actually. Kasi the setup of the school year is very taxing. Sobrang taxing niya on your mental health, on your well-being. And if you really can't find the balance ng work and home, medyo nakakasira siya ng ulo. So, yeah, I can't blame them. Pero, of course, parang as a teacher in the academe and as a laborer in this setup, parang pag nawalan kami ng estudyante, mawalan din ako ng trabaho. So, yeah. So, that's the dilemma of every educator right now. Pero yeah, yun yung mga, so, ikaw naging, so far ngayon naging engineer and then ako, teacher.
Alam mo, sa sa tingin ko, hindi ko masyado na-explain ng maayos. So, sa mga nakikinig, pasensya na po kung hindi ko masyado na-explain
yung... Na-explain ako, ano intindihan ko eh.
Magiging civil engineer, yun po yung experience ko. Yeah. Nung nagkatrabaho ako sa labas. Okay, next na.
Yeah, so yun, parang we're here on our current jobs right now. Paano naman yung future? Any plans for the future? Ano pa yung may pangarap ka pa bang gawin in terms of career?
Ako, kaya nga ginagawa natin to. Nagpo-podcast tayo. Ito yung gusto ko actually. Gusto kong pasukin yung video industry. Wala lang talaga yung formal training. And,
diba?
Gusto ko talaga siyang, actually gusto kong maging dubber ng mga anime at Korean novela. sa mga pangarap ko na maging isang dubber.
Yeah.
And pasukin yung radio industry. Ayun. And sa ngayon naman, since meron naman ng gantong mga platform, natutuloy na natin.
Yeah.
Ng paraan kahit pa paano.
We're living our dreams.
And sana is matuloy-tuloy natin tong weekly kwentuhan natin sa podcast.
Yes! Mag-sponsor po sana sa amin.
Sana may mag-sponsor.
Para po makaabot tayo ng mga ano. Ako, ayun.
Parang di para taloy natin yung ano, para matalo natin yung 17 sa sobrang daming seasons.
Oo, ng season. Hello sa 17 seasons ng 17. Pero yeah, parang ako, yeah, parang this pandemic, one of the great things is, great talaga. No, one of the good things this pandemic is parang, kasi ko yung friend ko last time na parang, this pandemic showed us na parang you can pursue your dreams. Kasi parang it highlights the idea na you only have one life. Parang isa lang yung buhay mo and it can end any moment from here on. So parang go do what you love. So parang ako, ayun nga, parang diba parang in our previous episodes sabi ko na parang nasubukan ko na lahat ng, halos lahat ng gusto ko masubukan. Nakapag-bake na ako, luto and all. And now, I have, kaya ako bumili ng bagong lens actually. Because I'm planning to pursue this photography thingy with in the future in case. Try to collaborate with friends, especially ngayon na parang everybody's starting their own businesses, starting anything, their careers on different paths. So parang I try to connect with friends na kung sino gustong magpakuha ng picture or whatever. So, yun po. So, mga gusto pong magpakuha ng picture, mababa lang po ang rates ko.
just email us at...
email nyo lang po ako. Sabihin nyo po sa letter header nyo na ano, na photographer needed. kwentuhangkalya@gmail.com
Di, tsaka diba ano, marami naman ng parang kumikita sa mga sidelines nila sa mga di ba? So dapat subukan niyo na rin na gumawa ng iba pang, kasi nga sabi mo isa lang yung buhay natin eh.
So yeah, go do what you love.
I-try mo parang lumihis ng konti sa career mo.
Yeah, of course.
Huwag mong iwan yung career mo kasi syempre diyan ka kumikita. Then take yung nagbabayad ng bills mo. Alam mo yun, medyo dumihis ka ng konti-konti lang.
If you can, if you can pay your bills on your passion, why not, diba? Pero, don't get me wrong ako, I love teaching. I still do, I love teaching. Pero syempre, parang, I'm trying to fulfill my what ifs naman, this setup na parang, since it has more leeway na parang, why not go, fulfill your what if. Kasi yun nga, parang life can really end any moment. So, why not go for what you love?
Nitong nakaraan nga, nakikinig ako ng podcast ni Joy Spring, Adulting with Joy Spring. Meron siya doon tinanong, ang tanong sa guest niya is, kailan mo masasabi na yung passion mo is dapat mo nang ituloy at iwanan mo na yung trabaho mo.
That's a great question.
Ang ganda ng sagot nung guest niya. Actually, yung sagot din niya. Ang sabi niya is, wait lang, maipis. Okay. Ang sabi niya is ano? Ang sabi niya hanggat hindi ka kumikita ng sapat doon sa passion mo, huwag mong iiwan yung trabaho mo. Kasi at the end of the day, yung kinikita mo, yung bagay na nagbibigay sa'yo ng pera, huwag mo siyang iwanan. Kasi yun yung mag-aahon sa'yo sa life mo.
True.
And then, kapag sa tingin mo, nakita mo na yung asenso doon sa ano mo, doon sa pinapasok mong passion project mo, yun, tsaka mo na ituloy na iwanan mo na yung trabaho mo, yung current job mo, and pursue your passion project. Kasi mahirap mo
being practical lang. Totoo, being practical na parang, kasi parang very, very ideal. Ideal yung passion mo, it comes with money. Parang, jackpot ka doon. Kapag yung gustong-gusto mong gawin also generates money. Why not, di ba?
Pero being, yun ang dream job.
Di ba? Yun ang dream job na parang jackpot ka doon ah. Pero most of our passion, especially yung mga passion kasi natin, yung mga into arts, and we know naman na in this society that we live in, Diyos ko talaga. We barely give credits to our artists, di ba? Na parang, ayun, so parang very true yun, very practical na your paying job is actually paying for your passion also. Mm-hmm. Ako, kagaya ko, my job actually gives me the ability to buy lens or to purchase my first camera. So, ayun, parang hanggang hindi pa ako kumikita siguro na, or hindi pa ako kasing sikat ni BJ Pascual, baka hindi pa ako mag-quit sa teaching.
So, ayun. Huwag niyo munang iiwan yung trabaho niyo for your passion project. Ayun na, ang sarap na pakinggan nung ganun.
Pero pero don't get us wrong. Pursue your passion. Try it. Subok lang ng subok. Find time for
pero,
it.
Pero, ayun, nagkano pala ako, nitong kanina lang, nag-research ako ng mga top paying jobs sa Pilipinas.
And for you to know kung ano ang mga top paying jobs sa Pilipinas, pakinggan ang susunod na episode sa Labor Day Part 2. See you next week!